Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, gera su jumis būti, prie mikrofono Benas Ulevičius. Praėjo nemažai laiko nuo to laiko, kai paskutinį kartą girdėjote Klaivo Steipulso Liuiso knygų serijos Narnijos kronikos knygų aptarimą. Ir labai gera vėl būti studijoje, nes liko net dvi tikrai labai ypatingos knygos, kurias dar reikia aptarti, jomis pasidžiaugti, pristatyti. Ir šiandien tai darysiu, kaip ir jau ne vieną kartą, su miela kolege, sese Kristuje, teologe Aušra Mizgirienė. Labas, Aušra.
Labas, Benai. Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Tokį gražų rudenį. Už Marijos radio langų mes matom giedrą dangų šiandien. Nuostabi kūrinyje ir iš tikrųjų eiti tą mūsų, kokią dabar čia numeraciją imant knygą, burtininko
sūnėnas.
Iš tikrųjų labai miela eiti, kai už lango toks gražus ruduo, nes šitoj knygoje yra daug kūrinijos.
Ir tikrai labai prasminga, kad šią knygą aptarinėjom dabar, nes ją tikrai galima skaityti bet kurioj serijos vietoje. Pagal naujus leidimus jį įdėta į pačią pradžią, bet Liuisas parašė ją prieš paskutinę, nes visą Narnijos kronikų seriją perskaičius lieka atrodytų tada dvi knygos Burtininko sūnėnas apie Narnijos sukūrimą ir paskutinis mūšis, paskutinė knyga apie Narnijos eschatologiją, Narnijos pabaigą. Ir taip įdomu ir smagu, kad mes prieš save turim du skirtingus tos knygos leidimus lietuvių kalba. Aušra, pas tave matau, yra Mago sūnėnas, tai yra pats pirmas leidimas.
Taip, jinai išleista buvo Lietuvoj 1997 metais ir ją iš anglų kalbos vertė sesuo švenčiausio Jėzaus širdies Teresė. Tai tikrai senas leidimas. Mano jau jinai tokia visiškai tokia nutrinta labai, skaityta nemažai ir po visokias palėpės kraustantis namuose.
Gražiai atrodo tokios knygos, matau. Tikrai gaila, negali klausytojai pamatyti.
Taip, o tavo leidimas pats naujausias ar koks vidurinis?
Mano vidurinis, bet naujausias yra lygiai tas pats. Čia yra 2010 metų leidimas ir vertimą darė iš anglų kalbos Aurelija Jucytė. Tikrai drįstu pasakyti, kad abu tie vertimai yra labai geri, nes geros vertėjos. Ir, mėly klausytojai, jei kažkur mūsų nesutaps, vardai mes jau čia aiškinomės, ar žemogiukas, ar žemogė, ar džedisi, ar džeidis, tai nieko baisaus, jums bus turbūt tik dar įdomiau klausyti. Taigi, ši knyga, man atrodo, tirščiausia įvairiais pasauliais. Mes jau kalbėjom taip apie ne vieną knygą, bet šitą skaitant, pagalvojau, vis dėlto tokia kompleksiškiausia ir labiausiai gali išsiskirianti iš kitų. Tuo, kad čia Liuisas matosi dėjo taškus ant i ir mėgino atskleisti Narnijos pasaulio prasme, kaip jį pasigirdo pačioje Narnijos pradžioj, tą Narniją kuriant. Ir ta priešistorija įdomi, kai pirmą kartą patenka iš mūsų pasaulio Digoris ir Poledų vaikai į Narniją, tai mum negirdėti personažai. Aišku, vėliau apie Digorį išgirstam, jis ir yra tas profesorius Kirkas, kurio namuose stovi ta stebuklingoji Narnijos spinta.
Tik dabar nesakyk, iš kur ta spinta? Nesugadinkim mūsų skaitytojams to įspūdžio, nes dėl to ir yra šita knyga šešta ir jos nereikia skaityti pirmos, kad šita intriga, tai yra nuostabi intriga ir aš manau, čia yra labai geros vaikų literatūros pavyzdys, kai tu nori skaityti tas knygas, kurios turi sąryšį, nes tu jauti, kad kažkas čia ne iki galo, kažko dar čia bus, dar kažko bus, dar kažko bus. Ir Liuisas tą labai gražiai padaręs savo rašymu, kad būtent šitoj šeštoj knygoj paaiškėja, kas buvo pirmoji. Va, tai mes palikim šitą intrigą, nesugadinkim įspūdžio, kad skaitytojai ir tėveliai, kurie skaitys vaikam, kurie jau perskaitė pirmas penkias knygas ir ateis iki šitos burtininko sūnėno, kad knygos pabaigoje ieškotų tam tikros paslapties.
Tai galim turbūt tik pasakyti, jum paaiškės šis tas apie spintą, apie žibintą, apie baltąją raganą, apie aslaną.
Ir profesorių.
Apie žvėris ir kodėl jie kalba Narnijoje ir taip toliau. Taip. Ir panašiai.
Šitą intrigą palikim ir aš tau pritariu, Benai, kad tikrai šitoje knygoje yra labai daug vaizdinių, labai daug simbolių tokių, kurie man asmeniškai vaizduotę užveda kaip kažinką. Jau taip užveda vaizduotę ir intensyvu ir pilna, bet kartu šita knyga man įspūdį kelia tokį lengvumą. Džiaugsmingumą, šviesos ir humoro, bet kartu su tikrai labai rimtomis temomis, kurios ir bibliškai ryškios, ir žmogiškai, psichologiškai ir vertybiškai labai ryškios.
Skanios ir ryškios.
Taip.
Aš irgi pritarsiu, kad tai viena iš šviesiausių knygų, nes ji yra pilna šviežumo, tas naujojo pasaulio šviežumas, šoklumas toks, gyvumas.
Burbuliavimas.
Burbuliavimas.
Kaip burbuliukai, žinai, kaip geram tokiam gazuotam gėrime.
Kai visa žemė pradeda burbuliuoti, sproginėti ir žvėris pradeda lysti. Ir tiesą sakant, švento rašto pasakojimas žemė išaugino įvairius žvėris, tikrai tų sąsajų yra. Ir man čia primena religijotyrininkų pastebėjimus, kad daugybė senovinių tautų šventuosiuose pasakojimuose apie pradžią suvokiama, kad pasaulis pradžioj buvęs pilnas gyvybės sankaupa ten buvusi, aukso amžius. Ir paskui prasideda toks dilimas, išsekimas to pasaulio, degradacija ir šventasis raštas mum aiškiai apie tą rojaus sodą duoda tą įspūdį ir čia tikrai tų sąšaukų yra, tik jos paskanintos, nes šventajame rašte turim pasakojimą apie sukūrimą keliose puslapiuose ir tokios koncentracijos, kad vieną sakinį gali iškoduoti visą gyvenimą tam skirti. O čia Liuisas neribotas gi puslapių skaičium. Liuisas gali duoti mum vaizdą, kaip tas pasaulio sukūrimas atrodo kitame pasaulyje, Narnijoje. Ir aš irgi galvoju šią laidą eidamas, kad mes galim čia kalbėti kaip teologai, tada pradėtumėm kalbėti, kas čia sąšauko su antikos mitologija ir su krikščioniškos teologijos ir įžvalgom ir akviniečių. Čia tikrai daug yra ką pasakyti, bet labai apsunkiu tą laidą. Visgi tas šviežumo įspūdis svarbesnis ir pats pasakojimas įvykis tikrai humoras pribloškiantis. Kol neturėjau dukros ir skaičiau pats vienas, man kartais atrodė gal per vaikišką, bet kai pamačiau, kaip ji juokėsi ir mes abu raitomis, įsivaizduokit, mėly klausytojai, pašnekėsi tik ką sukurtų dramblio su buldogu. Ir dramblys nuolat kalba apie uoslę ir kaip tai svarbu, nes jis turi pačią rimčiausią nosį. Ir buldogas visi įsiterpia. Šitam teiginiui aš griežtai prieštarauju.
Nes jis, jo nosis ir plotai ir jis neturi tokios nosies.
Taip, jis negali to pasididžiuoti, ar ne? Tapyras pritarė drambliui, nes jis irgi toks ištisa nosis. Ten daug tokių smagių dalykų.
Tai galės skaitytojai, skaitydami ir vaikai, iš tikrųjų vaikai labai greitai pagauna, pajunta tą humorą ir jie, kaip tu sakai, tavo dukra raitas iš juoko, ar ne, klausydama tai. Ir pasaulio sukūrimo istorija, kaip tu ir sakai, nesinorėtų čia rimtai šitoj laidoj. Man tas pats kūrimo principas, kai vaikai atkeliauja į tą pasaulį, polę su Digoriu ir jie stebi, kaip iš tamsos ir iš nieko atsiranda dalykai, bet jie atsiranda ypatingų būdų. Gali pasakyti tu kaip muzikantas?
Raslano giesmė, tai pasigirsta ta giesmė. Garsai iš vis čia labai didelį vaidmenį vaidina šitoj knygoj. Girdisi skambėjimas, jie supranta, kad tai yra giesmė. Iš tikrųjų yra ryšys, net ir fizikoje, tarp matematinių proporcijų, skambėjimo proporcijų, galim skaičius paversti muziką, muziką paversti į skaičius arba į žodžius, kurie teka rimuotų būdų. Kas man įspūdį padarė, reiškia, ta giesmė jį ir kuria. Aslanas vaikšto, jis gieda, kūriniai nauji, jie yra rezultatas tos giesmės. Ir kartu jie taip pat yra kai kuriais atvejais giedantys, skleidžiantys giedojimą, kūriniai, pavyzdžiui, žvaigždės, kaip pasirodo. Pirma pasigirsta giesmės papildymas skambiais kaip varpelis garsais, jauti tą nežemišką tokį skambės ir pažyra tos žvaigždės. Ir tikrai mūsų kūrinių ir žmonių buvimą šiam pasaulį gali matyti kaip atliepas į giesmę Dievo. Ir paties mano gyvenimas yra kaip giesmė, jį gali konvertuoti į tam tikrą skambesį, ar ne mano skausmus, mano džiaugsmus.
Harmonija tokia.
Harmonija, taip. Ir tada Polė pastebi, kaip kinta ta giesmė, kai kurie kuriami skirtingi dalykai ir kaip prieinam prie žvėrių, jis taiga pašėlusi. Ji pradeda daryti šokli, pasiutusiai džiaugsminga, taip, kad ją girdint norisi rėkti tiesiog į taip
sakant. Gyvybės labai daug ir man teko skaityti vieną labai, man labai patiko tas komentaras apie šitą Liuiso vaizduojamą kūrimą, kai jisai kūrė gyvūnus, išgieda gyvūnus Aslanas ir ta energija, kai gyvybė ateina, jis kūrė poras. Jisai kūrė vyrą ir moterį, ne? Patelį ir patinėlį ir jie po du. Ir va čia ta energija, ta meilės, gyvybės, kūrybingumo, netgi galėtum sakyti to lytiškumo, seksualumo, tą patrauklumą, tai yra, nes...
Pavasariškas gaivalas.
Taip, taip, ir va tas gėris, kūrinijos gėris. Tas vienas iš pirmųjų šitoj knygoje išryškėjantis labai ryškiai, kūrinijos gėrio momentas. Tos temos, kurios yra per šitą knygą, kas man labai išryškėjo, tai tokios trys kūrinijos gėrio tema, tada blogio tikrovės tema ir tiesos svarbumo tema. Kaip yra svarbu tiesa, būti tiesoje, į save žiūrėti tiesoje ir į kitą. Tai šitas kūrinijos gėrio nuostabumas, ta organika tokia ir vienovė ir džiaugsmas. Ir tai iš tikrųjų labai uženergizuoja skaitant. Taip vaizduotę užveda ir tikrai gera labai skaityti.
Tai net tokių komiškų elementų yra, iš kur paaiškėja netgi tas gaivališkas lytiškumas, ten taip pat yra kaip kūrinijos dalis, kad į žemės atvykėliai netgi tas įdingasis dėdė Andrius, kuris labai toks komiškas ir kartu svarbus veikėjas, jis pradeda murmėti po nosim apie tą džedisę, kuri sužinosim yra būsimoji baltoji ragana. Vis dėlto, nu kokia nuostabi moteris.
Taip, taip.
Nors jinai pilna grėsmės, jis apdaužytas visas jos, bet pas jį pabunda tokie potraukio, jis pradeda šnekėti tokius dalykus, tai smagu skaityti. Bet kaip pastebėjai, tikrai tas šviesus naujo pasaulio šviežumas, kuris iš Dievo, pilnas gėrio, jį supranti tame kontraste. Man asmeniškai pirmiausia įspūdį padarė tas tamsusis miestas. Aišku, ten dar bus tas tarpinis pasaulis, kuris ypatingas, bet bendrai ta kelionė į Narniją, kuri kuriama, įvyksta per susidūrimą su pasauliu, kuris beveik išblėsęs. Ir man iš visos serijos čia vienas iš ryškiausių vaizdinių. Čarno miestas, tai yra pasaulis, pasaulių pasirodo yra daug ir tai visai realu, Dievas galėjo sukurti begalę pasaulių ir vaikai patenka į tą miestą, kuris yra visiškai tuščias, jis bevėjis, čia nėra nieko, jokio garso, jokios giesmės, tiesiog tamsa, tuščia ir kybo saulė, kuri gruvinai raudona ir labai didelė pavargusi, jau yra pasenusi saulė, jį prieš užgesimą ir tą vaizdą tu tiesiog matai labai ryškiai aprašyta ir ta tokia kapų visiška tyla ir ten, kai bunda blogis, pasigirsta irgi skambėjimas. Ir labai įdomus tas Digorio ir Polės skirtingas reagavimas, ta tema yra pas Liuisą. Smalsumas vardant smalsumo dažnai neveda į gėrį. Matysime blogosios magijos, vienas iš bruožų ir aš noriu kažko vien tam, kad sužinočiau, kas tai.
Jo.
Ir Digoriui vien iš tos smalsumo tas miestas neatrodo staiga toks grėsmingas, jam vis tiek rūpi jį atrakinti. O Polė iškart sako, man tai nepatinka, dinkim iš čia greičiau. Liuisas čia labai gražiai pagerbė moterišką intuiciją, daugybę vietų jis labai gražiai tą parodo. Polė dažniausiai būna teisi, ji turi intuiciją, kuri nemeluoja. O Digoris prisidirba per savo smalsumą, ar
taip,
ne? Nors jis taip pat myli tiesą.
Jis jos ieško, bet matai, va ta vieta man irgi labai tokia jautri, nes man tai būna. Kažką, kai reikia apsispręsti, kažką daryti, jisai va Digoris čia turi apsispręsti, ar prižadint, ar neprižadint miegančią raganą. Ir jisai sako, o kas būtų, jeigu aš to nepadaryčiau, tai aš visą gyvenimą kankinčiausi. Aš noriu sužinoti, kas čia yra, mano smalsumas yra labai didelis. Ir jeigu aš nesužinosiu, aš tada kankinsiuos visą gyvenimą. Ir tai yra tas suklupimo akmuo, dėl ko ir aš dažnai padarau neteisingą sprendimą. Kartais ir teisingą, bet tas o jeigu. Čia yra toks slidus dalykas.
Čia kaip gėrio blogio pažinimo medis. Mhm. Man nerūpi pažinti gėrį kaip tokį, man tiesiog rūpi pažinti. Nesvarbu, gėris tai ir blogis, kas iš to bus, bet noriu sužinoti. čia, man atrodo, dar vieną dalyką pamatom, kuo skiriasi Aslano magija, įvadinama magija, bet tai yra visai kitos rūšies dalykas nei magija, su kuria mes susiduriam mūsų žmonių daroma, nes tiek baltoji ragana, ta džedisė, tiek Endrius, kuris ir įtraukia vaikus į tą pasaulį vien todėl, kad jis yra, na, toks nevykęs magas, kuris ieško, aš noriu pamatyti, kas ten yra. Pas jį nėra gėrio motyvo, meilės motyvo, jis nori sužinoti, bet kita vertus nenori rizikuoti. Nors ten labai šiurpiai pasakyta, kad kainuoja tokia magija. Ir jis ir pražilęs todėl, jam teko sumokėti kainą, apie kurią prie vaikų nedera šnekėti. Tu gali įsivaizduoti, kad tai yra tamsos jau pasaulis. Bet jis ieško aukų, su kuriuom galėtų eksperimentuoti. Jis pats supranta, kad ten tamsa, bet jis nori sužinoti, kas ten.
Bet pats jam nenori kaist. Tenai.
Taip, jis nenori rizikuoti, jis nori kažką tenai nusiųsti.
Ir šito dėdės Andrew ir tos džedisės karalienės esmė, tas savanaudiškumas, toks visiškas egoizmas, viskas į save. Ir knygoje labai gerai parodė tas skirtumas tarp ego, to savanaudiško noro pasimti savo, valdyti ir Aslano meilės to išėjimo iš savęs, įkūrimą, kurti, dalintis. Ir labai yra graži ta vieta, kai jisai kuria pasaulį, gyvūnai jau yra ir jisai sako, mylėkit, mąstykit, kalbėkit, Narnija sukūriau jums, jinai jūsų, atiduodu ją jums, atiduodu jums jūs pačius ir atiduodu jums save. Tai va tas, kad viską Aslanas, tas gėris, kūrinijos gėris yra atiduoti, išdalinti meilį iš savęs. O ta blogio linija, raganos ir dėdės Andrew, man, aš, viskas pagal mane. Ir kuriamas tas neteisingas įvaizdis, to paties dėdės Andrew, jis toks susikoncentra, susireikšminęs 1000%. Ir viskas turi vykti pagal jį. Iš to ir ateina tas ir kvailumas kartu, mes matom labai ryškiai to dėdės Andrew, nu visiškas kvailys. Ir mažas vaikas, kaip tavo dukra supranta, kad jis kvailys. Ir čia yra akmuo į mūsų suaugusių darželį, kad mes dažnai elgiamės taip tik pagal savo supratimus, įsivaizdavimus. Tai toje knygoje suaugusieji mėly tėveliai skaitykim, atpažinsime save, nes tas blogis, tas kvailas blogis, susireikšminimas mums labai gerai atpažįstamas būtent šitame blogietyje. Dėdėje Andrew Ragana blogietė, bet jinai grynas blogis ir mes su juo nesitapatinam. Tai yra suprantama. Tai yra šėtono, velnio, blogio įvaizdis, tarkim. O dėdė Andrew, tai, nu, tai aš ir
Vaikai pastebi, kad juos sieja dėdė Andrew ir tą džedisę, tą baltąją būsimą raganą, bendri bruožai, nors ragana, kaip sakai, taip jį šalta, ji labai išdidi, bet kartu ji ir įkvėpia tam tikrą pagarbą, nes ji milžiniško ūgio ir ji iš tikrųjų didinga ir be galo graži, nors tas grožis nuožmus šaltas. O dėdė Andrius tai toks apgailėtinas ir komiškas, magiūkštis, bet jie turi abu mago bruožą, žymę. Vienas labai ryškus, kad visas pasaulis tarnauja man ir jų požiūris į taisykles, juk vis dėlto, jeigu kalbam apie didžiąją magiją, dievo galybę, kurią pasaulis sukurtas, tai labai svarbu yra dievo paliktos taisyklės. Bet ir Andrius ir taraganai, jie sako, ką, kokios, aš darau, ką noriu. Žmonės? Kokie žmonės? O ką žmonės? Maždaug menki žmogeliai. Tai jiem čia tarnaitėm, vaikam ir menkaverčiam žmogeliam šitos taisyklės. Manęs jos nesaisto mūsų didingųjų, mums skirta vienatvė ir didingas išskirtinis pašaukimas.
Tai Andrew dar kitaip pasako. Tai čia, sako, moterų susigalvoti dalykai. Mm-hmm. Tai čia tik taip moterų susigalvoti dalykai. Man jie neegzistuoja.
Taip. Ir kol raganai Digoris naudingas, ji kalbasi su juo, paskui staiga jo nelieka. Ir Polė pastebi ir Liuisas rašo, nes raganos, tiesą sakant, labai praktiška padermė, maždaug kaip ką pasidaryti, padaryti. Ir taip kad aš. Jo, na taip, jo.
Taip, 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 taip. Man, žinai, vat, apie taisyklės, vat, tas, tikrai šitoje knygoje mums Liuisas labai duoda tą supratimą taisyklių gėris, kad taisykliai ir tas paklusnumas taisykliai jis išlaisvina, tai yra gėris. Ir paskui mes matom vėliau, kai Digoris prieina ir jam reikia daryti gundime sprendimą, tų taisyklių momentas geras čia, jo, bet man labai linksma ten buvo, kai jisai sako, čia tik moterų sugalvoti jau, dalykai.
Taip, taip, taip. Aišku, galiausiai paaiškėjo, kad pagrindinė taisyklė tai vis dėlto yra meilė, ne? Ir tas gundimas, kuris laukia Digorio, čia nežinau, gal galima pasakyti, Digoriui reikia parnešti namo gyvybės vaisių, kuris gali išgydyti jo mirštančią mamą, kuri, aišku, yra pats brangiausias žmogus Digorio gyvenime. Ir jis tam sode ir vėl ta pati situacija prie to medžio gyvybės yra ir ragana, ir Digoris. Ir pagrindinis gundimas Digoriui yra tiesiog pasiekti tą tikslą be aslano. Nes jis galėtų nunešti vaisių aslanu ir tada žiūrėti, kas bus, bet jisgi neturi garanto. Aslanas neprijaukintas liūtas, o ką, jeigu aslanas neduos to vaisiaus? Ir gundimas keliauk į savo pasaulį, išgydyk mamą, nekreip dėmesio į nieką. Ne? Pradžioj, valgyk pats, būsi nemirtingas. Bet jeigu ne tai, ne aš tikrai labai galingai suskamba, kad tos dovanos atnešė jas Dievui pirmiausiai, kokia dovana bebūtų. Ir tada ji atkerima nuo visų tų užkeikimų, dėl kurių mes net pačias nuostabiausias dovanas paverčiami prakeiksmą sau ir kitiem.
Jo, bet ką tu dabar aš norėčiau atliepti tą, kad dovanas, kurias mes gaunam iš Dievo, iš tikrųjų mes esam pašaukti gėriui, ne, kūrinijos grožis gėris yra atskleistas čia ir mes tame esam. Ir kai Aslanas pasako, aš jums atiduodu save, jums atiduodu visą kūrinį ir save, ne, taigi mes turim viską, ne, turim Dievą, bet va čia va, Digorio, ir Andrew, aš vėl, vat kažkaip noriu, ta karalienė, tai grynas blogis, jinai savo, jinai nori pakišt koją mums ir Digoriui. Ir,
neklaidinančiai bloga.
Neklaidinančiai bloga, bet esmė, vat, kad čia šito istorija, ne tik geri ir blogi veikiai, bet sujungia tuos bloguosius vienas dalykas, kad ir aš, ir man tai atliepia, kad, nu, žinai, kaip sakau, kad visi nusidėjom ir stokojam Dievo garbės, visi mes nusidėjom ir stokojam Dievo garbės, tai va tas blogas elgesys šitoj knygutėj ir duoda suvokimą visų, ką Liuisas nori atkreipti dėmesį ir aš vis tiek noriu paskaityti Aslano, kai jisai vaikus perspėja, ir savo kūrinius jau perspėja, kad jums viskas atiduota gera, bet jau yra blogis šitam pasaulyje. Ir šitas berniukas padarė, kad šitas blogis įeitų. Ir jisai sako, čia cituoju iš knygos, bet nesijaudinkit, vis dar kreipdamasis į gyvūnus, kalbėjo Aslanas, iš to blogio dar tik gims blogis, jis toli. Ir aš pasistengsiu, kad baisiausia atitektų man.
Naštą tą paimą smūgį į
taip,
savo.
Taip, o dabar stengiamės tvarkytis taip, kad daugelį būsimų šimtmečių čia būtų linksma pasaulio, linksma šalis. Ir jis paskui pasako, kad Adomo vaikas turės ir sutvarkyti šitą blogį. Ne iš Adomo kilęs blogis, iš Digorio pats Digoris jį turės ir atitaisyti. Ir paskui tas Digoris, aišku, man ta vieta norės prieiti prie tos tiesos momento šitose knygose. Nu tai aišku, natūraliai, kai mes prisidirbam, mes norim teisintis. Nugi visi, kaip sakant, stokojam Dievo garbės.
Čia kaip Adomai kurtų.
Taip. Ir tas Digoris irgi nori pasiteisinti save, tai kad va, man čia todėl norėjau ten paskambinti, ar tą norėjau padaryti. Ir šitoj knygoje, bet ne tik šitoj, bet ir visose skaitytojai, kurie skaito iš eilės, jie jau turbūt yra pastebėję tą tylų Aslano žvilgsnį. Jis nieko nesako, bet jis tik pažiūri. To žvilgsnio, va tas tylus tiesos žvilgsnis. Ir tada iš karto ir Digoris, jisai nori sakyti tiesą. Traukia. Reikia stoti tiesos akivaizdan, ne? Nu, aš vis tiek turiu stoti tos tiesos akivaizdan. Atsisakyti savo susikurtų iliuzijų. Kažkokių apsistatymo sienomis aplink save pasiteisinių, ką daro dėdė Andrew.
Visą laiką.
Nu, jis visą laiką tą daro. Aš geriausias, aš nuostabiausias, aš puikiausias. Aiškiai matai ir mažas vaikas supranta, kad jisai susikūręs save. tokį, kokį jis įsivaizduoja, didingą, nuostabų, ir jo atsistojimas karalienės Džedisės akivaizdoj, kur jinai ryškiai parodo, koks tu čia esi niekalas, tu man
vergas. Kvaily.
Ir vat, aš nežinau, man tai taip atrodo ir labai linksmai knygoje, bet kartu ir sunku, nes tu, pavyzdžiui, kas yra buvę anoniminio alkoholikų susirinkime, tai labai gerai žino, kokio reikia gryno atvirumo ir tiesos momento, kad pripažint jo, aš esu toks. Ir Andrew niekaip negali pripažinti, koks aš esu niekas, kad aš toks mažytis susireikšminės. Ir šiaip man tai labai liūdna apie jį skaityti, nes realiai matosi, kaip jis susigadinęs savo asmenybę, kaip jis užkietinęs savo širdį tiesai.
Ir kaip galinga, ar ne, kad Aslanas nepasako pats, bet klausė, ne vienojo knygoje, kaip Džilė Eustacijų nuo skardžio nustumė. Kas nutiko? Kaip tai nutiko? Aslanas klausė ir čia irgi taip pat. O kaip atsirado Džedise čia, tas blogis kaip atsirado? Jis klausė ir Digorio atsakymas lems, ar jis toliau užkeikinės tą situaciją, ar jį bus atkerėta naujas puslapis atversas ir tada keliaujame toliau. Tai man kyla klausimai ne kartą skaitant Narnios kronikas, kodėl Aslanas pats to nepadaro. Jisgi galėtų atsidurtam sode, atnešta vaisių, atiduoti Digoriui labai paprasta, bet jis kviečia į kelionę, siunčia į tą kelionę, patirt kažkokius sunkumus, nes panašu, kad tai sudaro asmeninės brandos dalį. Tu privalai nukeliauti kelią, tu privalai paklausti savęs ir pats pasakyti, negu kad visą laiką mes apie pašaukimą mėgstam. Dieve, koks mano pašaukimas, Dieve, koks mano pašaukimas. Kol staiga supranti, kad jis tavęs klausio, koks tavo pašaukimas. Ką tu pats sakai, kaip va, tarp tavęs ir manęs, kas pas tave širdį daros, ar kaip tau atrodo, kai mes su vaikais kalbam, ar ne kartais, užduoda klausimą vaikas ir protingiausias būdas dažnai yra sakyti, o kaip tau atrodo, ir vaikas bręsta. Tai tas Aslano klausimas, jo akivaizdoj, tikrai Digoris puikiai pasirodo, nes jis yra taip skaidriai tiesus, kaip tu sakai, tas labai žavi. Ir tai greuna galingiausius kerus, tas tyras vaikiškas sprendimas visgi, nu ką, išardys mane čia dabar iš tikrųjų, aš kaltas.
Aš kaltas, pasakyt, kaip taip, yra. Aš išpažįstu, aš pripažįstu, taip, aš tai padariau. Ir vėl kontrastuoja su tuo dėdė Andrew, kuris viską, netgi tada, kai jau visiškai aišku, kad čia jau jis niekaip nesugeba pripažinti tiesos, kad taip, aš čia nieko nesuprantu, taip, ne aš čia visus atvedžiau į šitą šalį, ne aš čia padariau visą šitą magiją, o jis galvo, kad jis čia viską padarė. Ir aš, kai skaitau tą Andrew, vėl grįžtu prie jo, net toj vietoj, kai liūtas kuria pasaulį, dainuodamas, giedodamas, jam tai atrodo, kad jis tik reumoja ir jisai ieško šaut, kaip gaila, kad aš neturiu šautuvo, aš jį nušaučiau vietoj, ką jis čia reumoja, arba kai gyvūnai kalbo, jam atrodo, kad jie visi irgi tik triukšma kelia. Nors iš pradžių, Liuisas mums sako, jam iš pradžių, kai liūtas dainavo, ta daina, ta giesmė nepatiko, bet jisai suprato, jis girdėjo.
Jis dar turėjo šansą išgirsti.
Bet paskui save jisai įkalbėjo, kad jis girdi tik reumojimą ir kuo toliau, tuo bjauresnį reumojimą. Ir man, žinai, kas į mintį ateina. Nu, vat, Biblija, žinai, kai ją skaitai ir ją jau pradedi pažinti šiek tiek ten tą 1% ar 0,01% švento rašto, man atėjo iš karto įminti faraonas iš šeimo knygos. Ir visą laiką tas slėpinys, žinai, kodėl ten rašo, faraonas užkietino savo širdį, Dievas užkietino jo širdį. Ir tada, žinai, toks vargšelis faraonas, nu, matai, toj Biblijoje, nu, reikėjo blogiečio, nu, jis sugalvojo tie autoriai blogietį, nu, kaip geroji istorija, tai faraonas jau blogietis, žinai, jau jam Dievas širdį užkietino, kol atėjo toks momentas, kai aš supratau, iš tikrųjų, vat, mano vienas geras dėstytojas Jeffas Cavinsas Steubenville, jisai protestantų buvęs pastorius, paskui tapo kataliku, man labai patiko jo toks paaiškinimas, žinai, sako, ta faraono širdis, tai kai gerai įsiskaitai tą istoriją, tai pirmiausiai faraonas pats savo širdį kietino, jam Dievas vis duodavo galimybę tarp tų bausmių, tarp tų rykščių, laiko būdavo daug, apie 7 dienas ar kiek, tiek, kad jis galėtų atgailauti, pripažinti tiesą, nubus ir suvoktų. Ir kai jisai to nedarė, tada jau Dievas kietina jam širdį. 10 kartų tas vyksta. Ir Džefo tas įvaizdį, žinai, kad mūsų širdis kaip saulės akivaizdoj, kaip molis arba vaškas. Molis Dievo akivaizdoj, kai Dievas artėja prie tavęs, saulė šviesėja, molis kietėja, džiūsta. O vaškas jisai minkštėja. Ir faraono širdis Dievo akivaizdoj, kaip tas molis kietėja. Tai man tas dėdė Andrius, žinai, vat jis tyčia apsistatinė vis labiau ir labiau tas sienas aplink save, kad tik jisai tos tiesos nepripažintų, kad ne aš čia.
Matom labai skirtingas reakcijas į tą kuriamą pasaulį, kuris toks nuostabus, žirgas atsidūręs tenai, staiga jis visas, jam grįžta jaunystės prisiminimai, jausmas jam tartum kaip jaunas kumeliukas atbėgdavo pa šeimininką ir gaudavo cukraus gabalėlį, ar ne, nu, tai va,
ai, ta gera
tada
vieta.
Tas vežėjas, jis visas, pradžioj jis gėda himną, kai jie atsidūrė toj niekame ir nėra jokio pasaulio, ir ragana sako, mes čia niekur neatsidūrėme, čia yra dar nesukurtas pasaulis. Ką darom? Ir čia įdomus momentas. Giesmė prasėda pirmiausiai iš vežėjo. Vežikas, sakot, pagėdokim himną apie derlių. Ir jis pradeda gėdot. Ir iš karto tos reakcijas. Polė, digoris, vežikas, žirgas. Jie reaguoja į grožį laidžių būdu, jie džiaugiasi, dėkoja, jie nepraranda dėkingumą. O ragana, vos pasigirsta aslano giesmė iš karto, jis siaubo apimta, sugniaužusi kumščius. Andrius, išgirdęs tą giesmę, jei būtų galės, būtų įsirausęs į žiurkę, į žiurkės urvą. Ta reakcija maždaug, ką tavyje, kokį turinį randa, tas grožis. Ir čia mum irgi pamoka gyvent su dėkingumu ir pirmą klaust, ką Dievas man čia sako. Vis dėlto. Andrius, jis atrodo, jau teikia tam tikrą viltį, nes sako, vis dėlto, koks gražus pasaulis, žiūrėk, koks oras, aš jaučiuosi atjaunėjęs. Tik tais tas bjaurybė žvėris, kad gaučiau šautuvą, kad gaučiau šautuvą. Ir mes taip irgi džiaugiamės, pasakom, koks fainas pasaulis. Nu, kad to Dievo dar nebūtų, būtų iš vis gerai. Tas
taip,
ateizmas.
Taip,
nors
taip.
Būtent Dievo dėka tas pasaulis yra toks, bet kad Dievo nebūtų. Duokit mums nužudyti Dievą ir tada mes jau džiaugsimės visiškai.
Jo, ir šitoje knygoje gali rasti labai net vieną mažą eilutę. Kad ir šitoj pačioj situacijoje, kai Andrius sako, o koks nuostabus oras, aš jaučiuosi atjaunėjęs. Tai dabar aš čia galėčiau padaryti sanatorijas ir išnaudoti, kurti sveikatingumo centrus.
Viskas čia auga, jeigu čia gali užaugti, nesakysiu kas, nes negadinsime įspūdžius, patys perskaitykit, bet pavyzdžiui, auksinė moneta nukritusi į žemę, staiga išaugina aukso medį.
Taip.
Tai jei pasodintume garo katilą garvežiams. Taigi kokia prekyba, produkcija būtų.
Jis iš karto taip ar ne.
O... Raganos labai praktiška padermė.
O vaikai tą augimo momentą man irgi taip gražu, kai jie gavo užduoti digoristą sunkia užduoti. Kaip tu labai gražiai sakėjai, kad kelionė, ne kad Aslanas išsiunčia į gyvenimo kelionę, į išbandymo kelionę, į brandos kelionę tą berniuką, kad jis tikrai atliktų tą sunkia užduoti, jis turės atlaikyti pirmąjį gundimą, pirmąjį šito pasaulio gundimą. Ir ta ragana jį gundys sode, ir jis atlaikys tą gundimą, bet kelyje jie, nu, žinai, vaikai vis tik, nu, tai palauk, tai jeigu šitas liūtas mums davė užduoti, tai gal galėjo pasirūpint maistu, o ką mes valgysim, tai ką dabar, ką
žirgas
mums reikia?
Žirgas sako, puiki žolė, žinokit, mėlyjei, nuostabiausias maistas.
Ir ta žirgas taip apie tą žolę kalba, kad man iš karto skaitant kyla noras Sailis pavalgyti žolės. Meistriškai Liusas tą daro ir vertėjai išverčia, kad tas jausmas yra, bet tie vaikai jie praktiškai, kadangi pamatė, kaip viskas auga, tai ta mergaitė polė ir sako, tai gal pasodinkim saldainį, aš turiu saldainių, gal ir išauks. Ir tikrai tas saldaininis medis vėliau ir išauga. Tai toks ir vaikų toks nekaltas noras pasinaudoti gyvybingumu šitos žemės ir tikrai dėl to, kad jiems reikia pavalgyti, o dėdės Andrių tas troškimas mūsų irgi pasaulio materializmo, kad pasinaudoti tuo gėriu, kuris čia pas mus yra ir kiek galima daugiau paimti visko. Šita knyga tikrai tokia nedidelė, bet tokia ypatinga va tais kontrastų parodymais. Gėrio, blogio, tiesos, netiesos, buvimo tiesoje su savim priimimu savęs, koks esu, ir susikūrimo įvaizdžio, kuris toks netikras ir iliuzinis. Ir man tie kontrastai labai čia patinka.
Suskamba tokia grėsminga gaida. Čarno tam gestančiam pasaulį, kuris pabaigoje pasirodo jau ir užgeso. Čarno pasaulis, saulė gestanti, viskas blausu, tas rausvumas blausus, toks negyvas oras. Besikuriančioj Narnijoje saulė jaunesnė už mūsų saulę. Vaikai pamato tą saulę, kokią tokios mes nematome. Mūsų yra per vidurį kažkur. Ir jie klausia Aslano, kaip yra su mūsų pasauliu. Mūsų pasaulis nėra toks blogas kaip Čarno, bet jis toks taps. Ir jis užges. Šitoj vietoj yra tokios desperacijos. Iš tikrųjų, ta nuodėmės gale, ji nemažėja, ji auga ir pasirodo, kaip mėgsta filosofai sakyti, ontologinis svoris Dievo gėrio. Nes ant raganos labiausiai matosi, savo pasaulyje pilnam pritvinkusiam blogio, ji yra be galo galinga, jos žodžiai yra magiški, ji gali sugriauti viską. Atsidūrusi nekaltam tokiam gėrio tokioje aplinkoj. Ten tas tarpinis pasaulis būtų toks, kaip sakytum, vos ne iščios tikrovės, ar ne toks. Nekaltumas visiškas jį išbliškusi, sugunkusi, merdėjanti, neturi jokios apgailėtina visiškai. Ir tada patenka į mūsų pasaulį. Ir mūsų pasaulį tai per vidurį. Ji vėl atkunta, ji vėl
jos
atrodo...
Jos fizinė gale veikia.
Magija dar ne visai. Tai mūsų pasaulį reikėtų dar pabręsti to blogio link, kad ragana jau parodytų, ką ji čia gali. Na ir Narnijoje ją siaubas į mano Aslano artumą, aišku. Ir ji sprunka galiausiai bėga. Tai čia man vienas iš galingiausių Liuiso daugybės knygų gebėjimas parodyti, kad mes nesam Dievo nepriimami į dangų. Dievas yra pati tikrovė, bet aš pats turiu tikrėti, tapti tikresnis, kad galėčiau išbūti geroj tikrovėj, nes esu tartum šešėlis lyginant su tuo, kas tikra ir tie pasauliai turi skirtingą tikrumo lygį, tai tas man labai gražiai irgi pasirodė.
Taip, ir tas, ir kartu išbūti toj tikrovėje, čia ir dabar. Ir vėl tie kontrastai. Andrew nesugeba priimti savęs tikro toks, koks jis yra, ir pripažinti toks esu. Digoris sugeba pripažinti toks, koks jis. Mergaitė, Polė, jinai tokia, vadinasi, tikra moteris. Jinai turi ir sveikos nuojautos, ir sveiko praktiškumo, pasodinkim tą saldainį, jis iššauks. Tikrovėje išbuvimas, čia ir dabar, nes ir mums tikintiesiems kartais tai yra pavojinga susikurti kažkokį dvasinį debesėlį ir gyventi iš tikrųjų dvasiniam gyvenime savo stengtis, bet su dabartinė tikrovė čia ir dabar kartais gali ir kažkur taip nesusisieti.
Ne? Ir kaip gražiai šita knyga neleidžia ten labai teorizuoti, žinai, ne. Maždaug, tai kas tas gėris, kaip čia ta Dievo sėkt? Ištikimybė, va ta... Polės ir Digorio, jį paršu pavadina, jie apsiniauja nuolat, tas lyčių skirtumas tai parodytas, nu, toks konfliktų netgi priežastis, bet galiausiai Polė ne vieną kartą sako, Digoris ar eisi, eisi tu, eisiu aš, kur tu eisi, eisiu aš, jį yra ištikima jam, net tada, kai jį pyksta ant jo, ir jis taip pat, jo gražiausia savybė, jis nepalieka jos nelaimiai, nors Andrius gali ją paukoti dėl savo eksperimentų, tartum jūrų keulytę.
Taip.
Ir Digoris supranta, kad jis eina galbūt ir į mirtį, į visišką nežinomybę, į tą kitą pasaulį, bet jam atrodo niekšiška. Kiek kartų išgirstam, kad Digoris staiga suprato, kad niekšiška Andriaus laikysena, nes Andriui nerūpi nei tą polę, nei... Ir gundimo metu, čia gal pasakysiu, vis tiek daug nesugadinsiu, ragana suokia tikrai tikrus dalykus apie amžinybę, nemirtingumą,
apie mamą.
Galę, apie net ir mamą, bet kur Digoriui yra sprendžiamoji akimirka. Ragana staiga neatsargiai tarė, palik ir tą mergiotę, negalvot, ir staiga jis bunkšt, atgyja, viskas. Tokia niekšiška mintis. Jis taiga supranta, kad visa tai netikra.
Pakišai šito nesaukoja pats. Ir taip dažnai būna, jeigu būnam jautrus, ne, kad jis pats savo pakiša koją.
Ir tas, jo, ir tas vat, ištikimybės gale ir buvimo kartu gale, ką Kristus ir daro.
Ir Digoris, va, toks jo žodis, kai tą Ragną visai susinervinus, jisai sako, bet aš pažadėjau. Aš Aslanui pažadėjau, aš būsiu ištikimas savo
pažadui. Ir mamai tai patiktų. Va, ką reiškia gera mama,
taip,
ne?
Taip, tikrai.
Mamai pačiai nepatiktų, kad aš netiesos keliu atnešiau jai tą išgelbėjimą.
Taip, 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 va, tikrai vertybių tų Liuisas, nu, meistriškai, jisai per tas gėrio blogio kūrinijos temas ir tiesos temas, jisai pateikia mums pačias svarbiausias vertybės, kurias ir vaikai, va, kaip tu sakai, skaitai, pat suaugę skaitai, taip iš tokio jau išsilavinimo. O vaikas jis jaučia, jis labai jaučia ir išgirsta ir vat kaip tavo dukrytė trokšta, nori tu tekstą.
Man labai gražu buvo, aš tikrai šitą knygą nepasitikėjau. Net ir dukrai kažkaip skaityt galvoju, nu jį per komplikuota man. Kažkodėl atrodė tokia lyg ir per daug tų dėmenų, kol aš nepamačiau, kaip jį priima. Jį priima kaip labai gyvą dalyką, labai puikiai ir tikrai nuostabu. Na kągi, mūsų laida jau priartėjo prie pabaigos. Kas dar?
Gal aš tik tai tokį vieną paprastą sakinį, kad šitoj knygoj Liuisas tikrai pateikė mums tikėjimo kelionę. Tai yra tikėjimo kelionė. Vaikų tas keliavimas su liūtu meistriškai parodo skaitytojai, ką reiškia tikėti Dievu, ką reiškia sekti juo ir tarsi nuvalo mūsų mąstyme dulkės apie krikščionybę, kurią kartais mes esam susiformavę, nu tokia, kaip ir religiška, tokia gnarniai nėra. Nei bažnyčios, nei religijos, bet Aslano sekimas yra įtraktas į kasdienį gyvenimą. Toks vat visiška kasdienybė, to vaiko gyvenimas ir pasirinkimai dėl gėrio, dėl mamos, dėl ištikimybės, dėl teisybės buvimas savimi. Kaip sak, būkite kaip vaikai įeisti dangaus karalystę.
Ačiū, mėly klausytojai. Gera, kad buvote su mumis Narnijos neblėstančiam pasaulyje. Šią laidą vedžiau aš, Benas Ulevičius, kartu su teologe Aušra Mizgirienė. Su Dievu.
Su Dievu.